Сёння Бенедыкт XVI прызначыў кансультараў камісіі пра рэлігійных адносінах з мусульманамі пры папскай радзе па міжрэлігійным дыялогу. Імі сталі ксёнз Карнеліус Афебу Аманоква, дырэктар дэпартамента па міжрэлігійным дыялогу каталіцкага сакратарыяту Нігерыі. Ксёнз Амір Яе, сакратар епіскапскай камісіі па справах міжрэлігійнага дыялога Асамблеі каталіцкіх біскупаў Ірака, Фелікс Кернер, прафесар тэалогіі рэлігій папскага Грэгарыянскага універсітэта, а таксама Ротраунд Веланд, прафесар ісламскіх даследаванняў універсітэта ў Бамбергу, Германія, прафесар Ян Неттан, намеснік дырэктара арабскіх і ісламскіх даследаванняў універсітэта Эксетер, Вялікабрытанія, які таксама з'яўляецца прафесарам ісламскіх даследаванняў Шарджа ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, і Раман Башыр, кіраўнік праграм хрысціянскага цэнтра ў Раванпіндзі ў Пакістане.